Америка Кушма Штатлары жетекшілігіндегі халықара күшлер нефтке бай Либейдегі хәрби құрылмаларыны бомбылағанда, Япония Фукусима Дайчи атом электростанциясынан нұрланыш шығыны тоқтатырға деп азапланғанда, дүниеде энергия тәминатының келешегі үшін борчылулар орта бара. Әмма бұл борчылулар Русияға қағылмай. Хәзер инде дүния базарларында нефт бәйләре мишкесіне 115 доллар тирәсендә дип әле. Нефт керемнәренең кисәк артуы дөньяның иң күп энергия чыганаклары сатучы иле Русиягә 2008 елгы дөнья финанс кризисыннан килгән зыянны төзәтү өчен дә бик нык ярдәм итә. Русия нефт базарындагы бу билгесезлектән файда күреп калырга һәм үзен дөньяны энергия белән коткаручы итеп күрсәтергә тырыша. Путин Япониядәге җир тетрәү һәм диңгез ташкыны тәсиренең узакка сузылуын фаразлап, Ирак көнчыгышта ягулык проектларын, бигрәк тә газ ягулыгы проектларын тизләтергә чакырды. Премьер-министр табигый газны Европага күбрәк үткәргечләр аша кудырып, сыйкландырылган газ ташучы карапларны Япониягә газ ташу өчен кулланырга тәкъдим итте. Татарстан һәм Русиядәге атом төшкә каршы һәм экологияны яклаучы оешмаларның активистлары Япониядән килгән ашамлыклардан баш тартырга, бу илдән килгән машина һәм техниканы кулланыр алдыннан тикшерергә кирәк дип белдерде. Бу хакта бүген Казанда үткән матбугат очрашуында Татарстан атом төшкә каршы оешма җитәкчесе Альберт Карапов һәм Белона экологик хукук яклау оешмасы вәкиле Андрей Ажаровский белдерде. Алар Япониядәге Фукусима атом реакторындагы хәлне бик җитди дип саный. Аннан көн саен һавага радиация чыгып тора. Аннан башка да Русиядә атом станцияләре җитәрлек. Экологлар һәм атомга каршы көрәшүчеләр атом энергетикасыннан бөтенләй баш тартырга чакыра. Бу шартларда Татарстанда бөртекләрне гамма нурланыш аша уздыру бик куркыныч гамәл булып тора, ди активистлар. Бу хакта тулырак итеп Бике Тимирова сөйли.
Бүтін дүниеда тар конгресса бинасында өткен матбугат очрашуында Белонна экология хукук яклау үзәге белгече, белеме белән инженер-физик Андрей Ажаровский һәм Татарстан атомга каршы иҗтимагый оешма җитәкчесе Альберт Карапов Фукусима атом станциясындагы хәлләр бик начар дип белдерде. Көн саен аннан радиация тарала. Радиоактив болыт Америка Кушма Штатларына барып җитте инде. Исландия янында да радионуклеидларның артуы теркәлгән. Ягъни Русиядән дә алай ук ерак түгел алар. Андрей Ажаровский сүзләренчә, Фукусима станциясендә эшләп чыгарылган атом ягулыгы бассейннарын суыта алмыйлар. Аннан чыккан ак төтен аша һавага радиация тарала бара. Әмма Русиягә үзендәге атом электростанцияләреннән дә куркыныч яны, диелде матбугат очрашуында. Чөнки аларның берлеше искергән, икенчедән Русиядә кайбер станцияләр Фукусима үрнәгендә төзелгән, аларда да атом калдыклары саклана торган бассейн бар. Япониядагы фаҗига Русиягә кисәтү кебек булырга тиеш дип саный атом куркынычын өйрәнүче хукук яклаучы Андрей Ажаровский.
Для российской атомной энергетики это сигнал. Это такой звоночек, который говорит о том, что, по крайней мере, самые старые атомные электростанции, 22 из 32 реакторов, наверное, должны быть закрыты по итогам Фукусимы, так же, как сделало правительство Ангела Меркель, закрыв 7 самых старых реакторов Федеративной Республики Германия.
Татарстанның атомга каршы оешмасы җитәкчесе Альберт Карапов 2020 елга кадәр Татарстанда һәм Башкортстанда да мондый станцияләрнең төзелүе көтелми диде. Әмма аннан соң хәл үзгәрергә мөмкин.
До 2020 года действительно планов не было, ни татарская, ни башкирская АЭС. Но ситуация такая, что особенно по башкирской атомной станции, что в любой момент, особенно после 2020 года, эти планы могут оказаться неявными.
Дейді Татарстандағы атомға қоршы ұйышма жетекшісі Альберт Карапов. Татарстан белән чиктәш төбәкләрдә эшләп килүче станцияләр республикага куркыныч тудыра. Бигрәк тә Альберт Карапов фикеренчә, Димитровград шәһәрендә эшләүче һәм Хаманда куәтен үстерүче станциядән Татарстанга аеруча куркыныч яны. Бу шартларда Татарстанда бөртекле культураларны, ашламаларны гамма нурланыш аша уздыру экспериментына активистлар кискен каршы чыга. Цезий нурларын алган бөртекләр озагырак саклана-саклануын, әмма азык-төлеккә агулы радиоактив мәддәләр җыйла, дип белдерде экология хокук яклау оешмасы Андрей Ажаровский. Бу хактагы сөйләшүгә Авыл хуҗалыгы министрлыгы бинасында булырга тиешле экологлар һәм галимнәр, хакимият вәкилләре белән очрашуга экологлар хәбәрчеләрне бик чакырып торса да, Авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүмат чаралары хезмәткәрләрен бик күрергә теләми. Біздің хабаршыбызның сұрауға мәселен, ішілікілі кеңешмегіне болашақ, селешу ябы кешіклер артында ұзашақ деп хабар еттілер. Озатлы хабаршысы онда барып-барып мәғлімет табырға тұрышашақ.